kasama natin ngayong umaga, isa nating kababayan mula sa Madington, Western Australia, Annalisa Carlos. Magandang umaga sa iyo, Annalisa.
Magandang umaga din.
Kumusta po kayo dyan sa Madington?
Mabuti naman.
At balita ko, isang malaking grupo ng mga Pilipino ang meron dyan nakatira sa The Haven.
Ay, oo. Napakarami namin dito.
Gano'n po kadami yung napakarami?
To sum it all, mga around siguro mga 30 to 40 family. O, kasi they keep adding up ba? May mga nagpapatayo pa rin. So, yun.
Para lang po mabigyan natin ng idea yung mga kababayan natin, kung gano'ng kalayo ang Madington sa Perth, gano'ng po kalayo ito?
That's about 20 kilometers away.
So mga ilang minutes to the city?
Mga 25-30 minutes, depende dun sa traffic.
At yung mga nakatira po dyan ng mga Filipino, ano po yung mga kadalasan na trabaho nila?
Marami kami dito, may mga mekaniko, mayroong mga nurses, engineers, mga welder, ganyan.
So iba-iba yung profession. Okay. So tingin ninyo, bakit po marami kayo dyan sa lugar ng The Haven?
Siguro dahil yung easy access niya sa train station, easy commute kasi kung wari magko-commute yung mga taga dito, malapit lang kami. Just right outside dun sa subdivision, meron na kaming bus stop. So ilang minutes walk lang yun. Pagkatapos, from the bus stop to the train station, siguro mga 2 to 3 minutes. Tapos kung iwa-walk mo naman from train station up to the subdivision, mga 20 minutes lang.
Not bad.
Not bad.
Uh-oh. Bukod doon sa convenience, ito ba eh dahil, oy man, Pilipinong nakatira dito, kaya parang word of mouth din na dito ka na lumipat sa subdivision na ito?
Possible, oo. Kasi may mga nandito naman na halos yung iba, magkakakilala din, ganyan.
At dahil madami kayo dyan, magpapasko, masaya lagi ang Pasko sa The Haven.
Ay nako, oo. Looking forward ang lahat pagka dadating ang Pasko. Kasi lahat kami, hindi naman actually lahat, pero karamihan ng mga kapitbahay, sama-sama kami nagno-Noche Buena.
Wow, parang reunion talaga, hindi mini ha, kundi malaking reunion.
Oo. Kasi bukod dun sa mga kapitbahay na nandito, meron din kami mga ini-invite na mga friends na mga Pilipino, ganyan. So kahit hindi taga dito, umaten din sila, nakikijoin sila dun sa party namin.
So bigyan niyo po kami ng idea kung gano'ng kasaya ang celebration niyo dyan ng Pasko. Balita ko, Noche Buena, magkakasama na kayo.
Oo, magkakasama kami. Basta yung on the 24th, normally nag-i-start kami mga about 7:30. Depende sa init kasi syempre alam mo naman, summer. So yung iba medyo nagpapalipas ng init. Minsan inabot kami ng mga 7:30 bago kami mag-start. Ang venue namin, dito kami dito sa bahay namin, hiniheld every year yung Christmas party. Kasi yung tapat ng bahay namin, sa small park, tapos yung street namin may kind of dead end.
Mm-mm.
So, ang party namin actually from the garage to the driver to the street. So, parang street party siya.
And to the park.
Oh, to the park. Kasi normally yung mga games namin, doon na namin ginagawa sa karsada.
Nabanggit nyo yung games. Bago natin puntahan yung mga activities na ginagawa ninyo, balita ko kayo din ang punong abala dahil nga from the time na ginawa ninyo ito, kayo ang punong abala dahil nga yung nabanggit ninyo, yung space ninyo or yung lugar ninyo, very convenient at yung space malawak. So bakit naman po kayo nag-raise your hand na kayo na ang magiging host?
Actually, parang hindi naman nagpresenta. Parang kumbaga nung back in 2014, doon kami kasi nag-start December of 2014. Parang napagkasunduan lang kasi nung time na yun, ilan pa lang naman kami nakatira dito. So, pag kami sa nagkakakwentuhan, alam mo na yung mga Pilipino, pagka yung libre sila, minsan nagpupunta dito, nagkakape-kape. Tapos, hanggang sa parang napagkasunduan na nandito kami mag-Christmas party, ever since, hindi na nalipat sa iba. Dito na lang lagi.
Sanay na.
Nasanay na. At saka kasi nga, isa pa nga din yung convenience dahil nga, kumbaga, yung space medyo malaki. Actually, yung bahay namin, hindi naman malaki. Kaya lang, yung space kasi sa harap, may nakakakilos kami. Na-spread out namin yung, kumbaga, yung mga chairs and tables, ganyan.
Oo. At usually, ano ang mga activities na ginagawa ninyo? So, kanina sinabi nyo, mga 7 or 7.30, nagsisimula na kayong magsama-sama. Ito na yung preparation ng food at syempre nung lugar. May mga palaro ba? Anong mga palaro ang usual na ginagawa ninyo?
Taon-taon talaga, mayroon kaming palaro. Syempre, through the years, nadadagdagan din yung mga palaro. Tsaka pa iba-iba din. Kumbaga, from time to time, nag-search, nag-re-research kami sa mga sa YouTube, ng mga bagong mga palaro. Tapos, nandun pa rin yung mga classic na palaro na katulad sa mga bata, yung mga trip to Jerusalem, yung mga ganun.
Mm-mm.
May mga palaro kaming konti para sa mga bata. Tapos, meron din kami sa mga matatanda na mga nakakatuwa, minsan naughty.
Sa mga kabataan, kumbaga dyan na pinanganak, marami sa kanila, no? Dyan na pinanganak. Maganda ito kasi bukod sa celebration, nabubuo din yung community at mas lalo pang nakikilala ng mga bata yung Filipino culture nila.
Oo, marami dito yung hindi man dito sila ipinanganak pero dito na sila yung mga nagkaisip, dito na lumaki, nagsipag binata, nagsipag dalaga. Kaya kumbaga namulat naman sila dun sa sense of community. Maganda nga dito, katulad niyan, meron din kaming kapitbahay na OC katabi namin. Kahit sila nakikijoin sila dun sa party. Oo, kasi parang na ano nga nila, may sense of community dito. Yung, kumbaga, iba yung feeling yung, alam mo ba, yung para ka lang nakatira sa Pilipinas, na minsan pagka nagkulang yung laman ng pantry mo, tatawag ka lang sa kapitbahay, meron ka ba dyang extrang kamatis? Ayun. Pagka ano, tapos lipat ka lang sa kapitbahay mo, yung mga ganun. Tapos yung lalabas ka, meron ka nakakausap, hindi yung lalabas, papasok. Dito, meron naman nung pagka yung lumalabas ka, dumaan ang kapitbahay, ay mo, nagbabatean kayo. Masarap, masarap yung pakiramdam.
Gaano pa ninyo ito ipagpapatuloy, ang celebration ninyo at ang sense of community at bakit ito napakahalaga para sa inyo dyan?
Siguro ito gagawin namin hanggang sa kami dito pa nakatira. Hanggang nandito kami, tuloy-tuloy yung aming celebration. At saka ito kasi yung, kumbaga, pinaka-importanting araw para sa ating mga Kristiyano, yung Pasko. So, bukod dun sa nagsasama-sama kami as family, as neighbors, pero as pamilya na rin talaga, yun yung nag-i-strengthen, nagpapatibay ng aming samahan.
Maraming salamat, Annalisa Carlos. At syempre, mensahe ninyo sa mga kapitbahay, kapamilya ninyo dyan sa The Haven.
Ang wish ko dun sa mga kapitbahay ko ay lahat to stay safe at sana everyone in our community and everyone in Perth and everyone in the whole Australia will have a better 2022.